En landskampspause er overstået, og AGF skulle til nationalarenaen for at hente point med hjem til Jylland. Det lykkedes ikke, da man tabte 1-0. Til gengæld ligger AGF fortsat i top 6, efter halvdelen af Superligans grundspil er spillet. Er det godt eller dårligt, eller et sted midt imellem? Det forsøger vi at blive klogere på i dette afsnit af Lyden af GF. Velkommen til. Ahmed Omar, velkommen til dig.
Tusind tak, Gustav.
Og Rasmus Thomsen, også velkommen til dig.
Tak for det, Gustav.
Og først lige det tekniske. Rasmus, du er med hjemmefra, og Ahmed, du er med fra København, er det ikke rigtigt?
Ja, lige præcis.
Og jeg selv sidder i studiet her i Aarhus, og er i dag kaptajn på det skib, vi kalder Lyden af GF. Det er mandag eftermiddag, og kampen fra i går aftes er stadigvæk frisk i hukommelsen. Eller hvad? Det kan jeg jo passende spørge dig om, Ahmed. Var det noget med en partybus?
Jamen, det har du fuldstændig ret i, Gustav. Jeg var inde og set den i parken i går, og det startede vi ud med at først at tage ned til, hvad Sture, Sandhør og Michael Jøden vil kalde Tingagerkroen, og varme op der, inden vi så blev fragtet af den gode Dolly, som var vores lille kompakte partybus, der kørte os rundt i København. Hvor vi startede ud med at tage forbi den lille havfrue og markere med flag derude foran de mange kinesere, der tager billeder derovre. Og så blev vi så taget nogle forskellige ture og så videre. Altså et kæmpe arrangement med en allerede høj promille, inden vi kommer ind på stadion. Og så var fundamentet sat for en rigtig dag, god away tour og så videre, hvor i at jeg kom ind med en indstilling til den kamp af, at det skal nok blive godt lige meget hvad.
Og Rasmus, vi kommer jo lige fra en landskampspause, og det betyder, at vi ikke har set AGF spille hen over den forrige weekend. Til gengæld kan man kigge på andre AGF'er, som har spillet på landsholdet. Blandt andet Michael Andersen eksempelvis, eller Bisek, eller ting af, som også var med deres respektive U21 landshold. Men hvornår tror du, at vi kommer til at se en landskampspause, hvor en AGF'er, mens han spiller i AGF, spiller for det danske landshold? Hvis vi nogensinde kommer til det igen?
Ja, det tror jeg, vi gør på et eller andet tidspunkt, men hvornår, det synes jeg er svært at spå om. Hvis vi nu skal tage, nu havde vi jo lavet et større interview med Stinge Bjørneby her i forbindelse med landskampspausen, og da vi spurgte ham om sådan de to største salgsobjekter lige nu for AGF, så nævnte han jo Jan Bisek, der er på det tyske U21, og Thomas Christensen, der er på det danske U21. Og lad os nu sige, at man kan holde på Thomas Christensen, og VM engang er overstået, og der skal køres nogle unge spillere ind, så kunne det jo godt være, at det var en spiller som Thomas Christensen. I hvert fald af dem, der er i truppen lige nu, så tror jeg, det er ham, vi skal sætte vores lid til.
Men der er så selvfølgelig også et par stykker, der skal blive skadet, inden det bliver TK's tur, trods alt. Men lad os krydse fingre, og lad os håbe, og så lad os vende os mod kampen i går. For det blev ikke til point i parken. AGF tabte 1-0 til FCK i en kamp, hvor FCK vist nok havde fået ny træner. Jeg ved ikke, om det var noget, I lagde mærke til. Jeg sad og så hele optakten på Viaplay den time inden kampen. Men jeg synes næsten ikke, de fik nævnt, at FCK havde fået ny træner. Spøg til side, det handlede rigtig meget om Jakob Næstrup. Men hvis vi skal snakke lidt om om AGF, og måske den måde Uwe Røsler også kom ud til kampen på. I en ny opstilling kun med en enkelt angriber. Rasmus, lad os starte hos dig. Hvordan så du den her kamp, særligt måske også med tanke på, at det kun var Mortensen, der var oppe foran fra start i hvert fald?
Jamen først, lige da jeg så startopstillingen, så tænkte jeg, fedt, spændende. Endelig tilbage til det her, vi har snakket så meget om, at nu er der kommet en træner ind, der kan ændre spillestil og ændre taktik fra kamp til kamp. Nu ventede der en kamp på udebane i parken, og selvom FC København de ikke har haft en så god sæson, så må man nok stadigvæk sige, at det på papiret er det sted, som er sværest at spille, og derfor så er det også fint for mig at se, at han har ændret startopstillingen lidt. Det her med, at han så kører Jakob op som ja, sådan den hængende angriber bag ved Mortensen. Man kan så sige, at jeg synes jo virkelig også, at det her det var en kamp med to meget, meget, meget forskellige halvleje. Det tror jeg, alle har set, at første halvleje var jo faktisk virkelig, virkelig god fra AGF's side, og anden halvleg var så lidt det modsatte. Men jeg synes, at det var en spændende opstilling, og jeg så synes, at jo, når alt kommer til at ser tilbage, så bliver Patrick Mortensen jo så alligevel lidt den gamle Patrick Mortensen i slutfasen under David Nielsen, synes jeg. Jeg synes, hans styrker kommer ikke helt til ret, når han ikke har en spiller som Haugen ved siden af sig. Og jeg virkelig synes, at han har fået sin anden rigtig gode periode i AGF. Patrick Mortensen, tror jeg, en stor del af skylden er, at man har spillet med to angriber. Og jeg vil sige, i går ser vi jo ikke ret meget til Patrick Mortensen, og lige så god og giftig han er i en kamp mod AaB lige inden pausen, lige så usynlig, synes jeg jo så, han var i går. Men altså på mange punkter, synes jeg jo, første leg var utrolig god, og det her med de her vildt gode midtbanespillere, jeg synes, klubben har fået, både Jakob og Madsen, selvfølgelig andre sådan stadigvæk, og jeg synes jo egentlig også, at en kamp, som i går viser stadigvæk, at Nikolaj Poulsen har sin berettigelse på det her hold. Han spiller særligt i første leg en rigtig, rigtig flot første leg på den her defensive midtbane. Så to forskellige halvleje, hvor jeg sad langt hen ad vejen og tænkte, det skulle helt okay, at den her ender 0-0. Det havde jeg også gerne solgt den for inden, så det er jo selvfølgelig super ærgerligt, at den bliver 1-0. Det minder mig en lille smule om den allerførste kamp i sæsonen ude mod Brøndby, hvor jeg sad lidt med følelsen af, at det er fair nok, at Brøndby vandt 1-0, men det havde været lige så fair, hvis man var blevet 0-0 eller 1-1. Sådan havde det faktisk også lidt i går.
Hvad med dig, Ahmed? Var det samme følelse, du sad med derinde, og hvordan var stemningen derinde sammen med de andre fans? Altså, er det et acceptabelt nederlag, så at sige, eller er det sådan en kamp, hvor man alligevel skal have et enkelt point med?
Altså, jeg synes helt klart, at AGF tog til parken og flod det med æren i behold, specielt den første leg, spiller de jo. SSK fuldstændig ud af banen og spiller noget fodbold, som jeg synes faktisk at måske er noget af det bedste i den her sæson her, uden vi rigtig fik ud af det i første halvleg. Stemningen var også super, super god blandt tilskuerne og fansene, og vi var også mere end tilfredse ved halvlegen, men da stangen gik iblandt os, så havde vi jo. Det, der så skete i anden halvleg, var jo lidt også det, vi forudsagde, at en ting er, at vi skal heller ikke regne med, at FCK blev ved med at ikke kunne komme frem på banen. De havde jo en helt første halvleg uden afslutningen på mål, som var helt vanvittig. Og det vidste jo godt, at vi ændrede sig ved anden halvleg. Og så har der været det der kedelige AGF-tendens med, at en god halvleg sjældent bliver kopieret og gjort igen i halvlegen efter. Det var også det endte med, men lidt som Rasmus, så synes jeg også, at eller så gik jeg også selv efter nogenlunde en lang periode, og også har været fint tilfreds med det. Men altså, når en Mohamed Rami, som vi havde fint bugt på i første live, lige pludselig først får lov, og TK ikke kan følge med, og en Lukas Lea kommer ind på banen, og iskold der, altså der har vi jo at gøre med to spillere, der har flere landskampe til sammen, og det er jo det, der gør forskellen. Det er jo kvaliteten ved det FCK-hold og deres budgetter, og de spillere, de har, der gør forskellen, fordi det er ligesom alle andre store hold, dem skal du ikke give mange chancer for, at det gør ondt, og det er jo det, der skete, så på mange måder synes jeg, at det er helt, helt fint, og jeg er meget tilfreds med den position, jeg så med for AGF-spillerne.
Lad os lige vente en postgang med både fansene og med TK. Dem vil jeg gerne lige spørge ind til senere, men lad os lige tage det der med halvlejene til at starte med, Rasmus. Jeg synes, det er noget, der har været oppe og vende før, også her i podcasten, det der med, at AGF sjældent spiller to gode halvleje i træk, eller i hvert fald to gode halvleje i den samme kamp, så at sige. Hvad er det for et problem, eller er det overhovedet et problem? Er det en tendens for AGF i øjeblikket?
Jeg vil faktisk sige, som jeg ser det i går, så har tre gule kort enormt stor indflydelse på AGF's halvleje. Og det, jeg ved ikke, om man kan kalde det en undskyldning, fordi på en eller anden måde er det jo selvfølgelig også enormt dumt at sætte sig i den situation. Men der sker jo det i går, TK han får gult efter 20 minutter, Bisæk efter 40 minutter, og Tinger efter lidt over en time. Og så står du med dine tre midterforsvar, har gule kort. Og ja, jeg ved heller ikke, hvad der blev sagt til Darami i pausen, men når han er i spilhumør, så er det jo svært at stå i bagkæden med tre mand, der har gule kort. Jeg tror faktisk, de tre gule kort kommer til at påvirke AGF mere, end vi sådan lige tænker i går. Det havde enormt stor indflydelse, at de ikke kunne spille og give den gas og gå ind i taklingerne på den rette måde. Så er der jo selvfølgelig også det her med i går. Altså, som Ahmed også siger, jeg synes egentlig i går, at FC København viser særlig anden halvleg, at de stadigvæk er en del klasse over AGF, og de fik det til at fungere i går. Så jeg sidder heller ikke sådan med følelsen i dag over, jeg er ikke sådan vanvittigt skuffet. Det var enormt ærgerligt ikke at få det her point. Men som FC København spillede i går, så spillede de jo ikke som FC København, i hvert fald i anden halvleg, som ligger i bund 6. Der synes jeg faktisk, de spillede som et tophold, som et godt spillende FC København-hold. Så lige præcis i går vil jeg sige, første halvleg tror jeg var mere positivt overraskende, end anden halvleg var negativt overraskende. Men selvfølgelig dur det jo selvfølgelig ikke, at man bliver ved med at ikke at spille en 90 minutter lang god kamp, og det har AGF stadig lidt til gode under Uwe Røsler, men jeg hæfter mig stadigvæk ved, at det her det er jo en proces, og for 4 måneder siden, der var AGF 1 point for at rykke ned, og der synes jeg, at vi er milevidt fra det stadigvæk. Så jeg tror, at de her 3 gule kort her, de har mere indflydelse end som så.
Og Ahmed, så kunne jeg godt lige tænke mig at vende TK, fordi han er jo en af de AGF'er, der var på landsholdet, som vi også fik nævnt, spillede de her 2 kampe mod Kroatien før weekenden, og så i tirsdags. Og særligt den der kamp i tirsdags, der spiller han 120 minutter, og skal så sparke straffespark, som den her, det var jo sådan en kvalifikation til EM til sommer for U21-drengene, og brænder. Mathias Ross brænder så i øvrigt også, og så ryger Danmark ud. Men dels det der med, at det er en mand, der har spillet først 90 og så 120 få dage efter, men samtidig også en mand, der har brændt et straffespark. Var det sådan en kamp, hvor man skulle sige, så er det på tide, TK, du tager den lige fra bænken i dag, og så lader vi Hausen at spille? Han har jo trods alt spillet en del fodbold og ikke været med og i og omkring holdet op til sådan en kamp. Skulle man have bragt Hausner i stedet for TK eksempelvis?
Nej, det synes jeg ikke umiddelbart, og det har også noget at gøre med, at jeg kan godt se din pointe med, at det måske ikke give mening med at give ham en pause, eller i hvert fald antydning af det, men jeg har den overbevisning om, at hvis man er fit to fight og har minutterne i sig, så skal man jo specielt når alternativet er Sebastian Hausner, for det er jo en mand, der ikke har præsteret på et højt niveau i lang tid, og så tror jeg, at det er lige voldsomt nok at sætte ham ind i en kamp, hvor han skulle have stået højst syn over for en Mohamed Rami i spilhumør. Og det tror jeg ikke er det bedste for Hausners udvikling lige nu. Han, som jeg tidligere nævnte i podcasten, lige nu er en mand, der har mangel på selvtillid, så jeg føler nærmere, at han skal have chancen i kampe, hvor i han ikke kommer til at være udsat, og hvor i at jeg kan nærmest kun se en skade skal stå i vejen, eller man spiller en pokalkamp, eller der kommer en tidspunkt, hvor TK faktisk har spillet for mange kampe, for i sidste ende, så er sæsonen også lige begyndt. Jeg tror, at det er noget andet, hvis vi var længere ind i sæsonen, så kunne det jo godt være, og vi skulle spille nogle rigtig afgørende kampe i mesterskabsspillet eller nordrigsspillet, så kunne det sikkert være. Men på nuværende tidspunkt synes jeg, det er fint nok. I virkeligheden, så kunne jeg i forhold til TK's disposition i kampen måske have foretrukket, at det var Bisek, der skulle tage de her dueller med Drame frem for en TK, i form af, at Bisek både udover fysikken også har hurtigheden og kvaliteterne til at holde sådan en spiller som Drame væk. Det kan også godt være, at man til træning har anskuet, at TK er en spiller, der har det nemmere med sådan en dribbelstærke spiller. Det kan jeg ikke kunne sige 100%, men nej, jeg synes, det var så fint, at TK spillede og startede den kamp.
I øvrigt så i forbindelse med det der med hurtigheden, så tror jeg sådan, hvis man kigger efter de der hurtigste statistikker, så tror jeg faktisk, at TK ligger og topper dem i rigtig mange kampene, har en enormt høj topfart. Det tager ham hvis bare sådan en halv banelængde at komme derop, og jeg tror, det er derfor, at man som Darami løber fra TK i de situationer, der var. Jeg kunne også tænke mig lige at vende de udskiftninger, der bliver lavet i løbet af kampen, for efter 70 minutter, der tager Uwe Røsler, Haugen, Delberto og Brandhoff ind, og så tager de her 2 boldspillere, altså Kevin Jakob og Massimil, ud fra midten, og så tror jeg, det er Mølgaard ude på bakken, der også ryger ud. Rasmus, for mig at se, så mister AGF der efter 70 minutter noget boldspil inde på den der midtbane ved både at tage Massimil og Kevin Jakob ud. Er det også sådan, du ser det, eller hvad synes du, at det gør ved kampen der hen imod slutningen, at man tager de der spillere ind og får noget mere power i Brandhoff og Haugen ind?
Jeg vil faktisk lige da jeg ser, at nu kommer der en tremandsudskiftning, så tænker jeg egentlig, at det var meget fedt, at Røsler han igen tilbage til det her med at prøve at ændre kampene, hans game changer, at han laver tre på en gang. Jeg kan jo stadigvæk ikke lade være med at sammenligne det lidt med det her forår, hvor vi jo også en gang imellem skreg lidt efter, hvornår fanden bliver der skiftet ud og sådan noget, ikke? Og man skal også tænke i går, at kampen bliver forsinket, så det her med sådan lige at kigge ned på, at der er spillet 70, der var lagt 10 minutter til i går, så det er jo egentlig endnu længere tid, de her spillere, de kommer ind og får. Men jeg kan også godt se, at når man både tager Jakob og Mads Emil ud, så sætter du lidt mere tonsertyper ind, både i Haugen og særdeleshed Brandhoff, så mister du noget og får noget lidt andet. Og det var lidt som om, at nu skulle den krise hjem til sidst, og når det ikke lykkedes, så ser det jo måske lidt dumt ud, at man vil krige frem for at måske prøve at holde den inde på midten, som man kunne have gjort med de mere boldfaste typer. Så det var noget, hvor jeg havde tænkt efterfølgende, var det nu blevet 0-0, så jeg tænkt genialt at sætte sådan en som Brandhoff ind, der kan komme ind og give lidt fight til sidst, og Haugen, der kan jagte, og det kunne jo også have været, at det var Haugen, der havde fået fat i en eller anden bold til sidst, og kunne have afgjort det. Så vil jeg så sige, den tredje udskiftning, jeg har en lille smule svært ved at forstå, og det er egentlig ikke så meget Alberto, jeg ved, han har været meget diskuteret, og også meget upopulær, men jeg synes egentlig, han er inde i en fin periode, og gør det egentlig ok. Jeg har bare svært ved at se, at Mølgaard altid skal skiftes ud. Eller nu siger jeg altid, men han er i hvert fald blevet skiftet ud flere gange. Mølgaard, han spiller faktisk, startede jo også ude mod AB senest, og bliver pillet ud nærmest hver gang. Og det er faktisk lidt svært at forstå, for jeg synes faktisk, at Mølgaard er en spiller, som fortjener ros. Jeg synes, han bliver bedre og bedre for hver kamp, der går. I går måske ikke hans bedste kamp, men jeg synes sådan, i det hele taget, han er en opadgående kurve. Og nu, når man for eksempel ikke vil ændre på midterforsvaret, fordi nu er det sådan her, man spiller, nu er det 3-5 to, man spiller, og Uwe Røsler, han går meget op i nu at få kørt den her opstilling ind. Så synes jeg egentlig, det er lidt specielt, at Mølgaard skal tages ud hver gang. Jeg tænker også, det må være en lille smule demotiverende egentlig at levere stabilt og godt, og nogle af de kampe, hvor han virkelig har sprudlet, bliver han jo også taget ud. Jeg ved godt, at han ligner også en, der er træt nogle gange, og han bliver lidt rød i hovedet og den slags, men jeg synes jo ikke, at Alberto kommer ind og tilfører noget som helst, der er bedre end Mølgaard på nogen måde. Så enten så er Mølgaard jo bare ikke i form, eller så er det jo fordi, at man håber på et eller andet med Alberto, men jeg havde nok skiftet anderledes ud. Jeg tror ikke, det var højre wingback, hvor jeg havde skiftet min bedste mand ud med noget, jeg synes er en 2-3 niveauer under. Så den stusser jeg lidt mere over, hvor den anden gav lidt mere mening tilbage til det der med, hvis man skulle krige frem for at holde på bolden, ikke?
Og så tror jeg, når vi snakker om de der midtbaneudskiftninger, så tror jeg heller ikke, at Uwe Røsler havde regnet med, at en mand som Michael Andersson går i stykker på den måde, han gør, og man så bliver nødt til at sætte vidt ind. Og så kommer det også til at se ekstra krigerisk ud kontra det fodboldmæssige lige pludselig derinde. Så kommer Grønning jo også ind til sidst, og så bliver Bisek lagt op, sådan efter der er spillet 90 minutter der. Ahmed, hvordan ser du sådan, ja, nu sagde Rasmus, der var lagt 10 minutter til, den der sidste 10 minutter, for mig at se, får man jo ikke rigtig skabt noget som helst, man får ikke skabt den der sådan uro, man sådan måske gerne ville ved både at spille med ja, tre angriber plus en stopper op foran. Hvordan ser du de der sidste 10 minutter, og er det et problem, at man ikke rigtig kan formå at skabe en eller anden form for ravage, eller en eller anden form for tilfældighed til sidst?
Det synes jeg jo egentlig ikke, at det gjorde nok, og fik skabt nok, fordi at, jeg synes, det typiske AGF-sang blev jo så lidt spillet igen med, at når det ene hold er blevet taget fast med det resultat, de er ved at få kørt hjem, så stiller de sig lige stillet tilbage, og giver AGF initiativet, fordi og det er jo så, at der er sådan en, det andet hold også har en tro på, at AGF ikke kommer til at kommentere derpå, for det var også det, der var lidt problemet i første halvleg. Jo, vi har to chancer, men det er jo heller ikke nogen chancer, der er kæmpe, kæmpe store på, næsten på nær Michael Andersson. Og det eneste, vi rigtig kommer frem til, der til sidst, det er jo med Sebastian Grønning, hvor i stedet for at tage den med, allerede virker som en, der har taget en beslutning om, at han prøver at lave noget smart med helen bagved. Hvor det er lidt ryddet i sandet, fordi at udover at vi har bolden, og vi har mulighederne for at kunne skabe noget farligt, så føler jeg ikke på noget tidspunkt, der står der ved enden til byen, at det måske reelt bliver til noget. Og det er på trods af, der blev lagt 10 minutter ovenpå, og at vi stort set har bolden i i de 10 minutter. Men det spændende er, om I også synes det, for det var for den oplevelse, jeg havde på stadion.
Var det samme oplevelse, du havde, Rasmus, at der ikke rigtig bliver, eller at man ikke rigtig formår at skabe noget til sidst?
Ja, det er det jo, og det er jo lidt tilbage til det med indskiftningerne, ikke? Altså, jeg synes, det havde set meget bedre ud jo med de indskiftninger, hvis man havde spillet 0-0, fordi så kunne man have brugt dem, men når man lige pludselig skal op og være chanceskabende, og midtbanen jo lige pludselig er uden alle de boldstærke, som du også sagde, at Andersson går jo også i stykker, og så er det Witt, der kommer ind i stedet for, så bliver det noget lidt andet, og det er lidt sværere at skabe chance med Benjamin Witt og Frederik Brandhoff, end det er med Mads Emil Madsen og Michael Andersson, ikke? Så jeg synes, det blev jo et lidt defensivt udgangspunkt med indskiftningerne, hvilket jeg jo egentlig synes var, som sagt, ret fornuftigt. Men når der så bliver scoret, og man får Andersson skadet, jamen, så ender det jo med at se lidt skidt ud. Så de havde svært ved at producere. Jeg synes egentlig også, Sebastian Grønning kommer ind og ser dårligere ud, end han har set ud i de andre kampe. Jeg synes heller ikke, det var noget specielt. Altså, det var ikke prangende, det han kommer ind og ved, det er jo vildt svært at komme ind til sidst i en kamp ude mod FC København i Parken. Men det var ikke så godt. Altså, og det der med Bisæk, det har nogle gange fungeret med at tage ham op, ikke? Men jeg tror igen også bare, man må sige, at det var en svær modstander i går, og der var den forskel, der nogle gange var. Det er jo også det, der i sidste ende nok kommer til, når sæsonen engang er slut også, og gøre, at FC København, de ender over AGF, det er også, fordi de har et gear eller tre mere.
Lige sådan for at runde en lille smule af den her kamp, så vil jeg gerne lige præsentere jer for stillingen i Superligaen, som den er lige nu. Altså, vi ved ikke, hvad der sker i Randers Nordsjælland, de spiller i aften, men de ligger henholdsvis 1 og 2, og det kan vi sådan set være forholdsvis ligeglade med. Men AGF ligger nummer 5 efter 11 runder i grundspillet. Det er altså halvvejs, og så er der et enkelt point ned til FCK, og så er der yderligere et point ned til Midtjylland, som er 7, og som vi som sagt møder på søndag. Altså 2 point inde i top 6 halvvejs i grundspillet. Hvis jeg havde præsenteret det for jer, inden vi startede sæsonen, havde I så ikke købt den?
Jo, det havde 100%, og det var også det første, jeg tænkte på i går, da jeg så stillingen, at før sæsonen, så havde jeg 100% købt den disposition, også med tanke på, at den udvikling, vi har været i, at vi er gået for at ikke kunne vinde 12-13 kampe, til vi kan gå hjem fra en udbane kamp i Parken, og være så lidt skuffet over, at vi ikke fik mere ud af det. Så, man kan være tilfreds med spillet, men selvfølgelig var der noget for AGF i den kamp der, og det sad vi og snakkede rigtig meget på baren efter kampen der, at så var der nogen, der synes det var ærligt, at vi fik udnyttet vores chancer, men jeg var mere uden tilfreds med den udvikling, som Uwe Røsler har skabt i det her AGF-hold her, og specielt i første sæt, den måde omgang, vi har med bolden, og at alle spillere lige præcis ved, hvad deres opgave er, og lige præcis ved, hvor bolden skal hen, og at den skal frem, som også var nogle af de ting, han lovede, da han kom til AGF, og det er jo præcis det, vi ser.
Og hvad siger du, Rasmus? 2 point ned til Midtjylland inde i top 6, halvvejs. Er det mere solidt, end vi måske sådan lige umiddelbart går og tænker?
Jeg synes egentlig, det har været et opløftende efterår. Man kan sige, det, hvor jeg kan ærge mig en lille smule, er jo lidt, når man ser på de hold, der er i top 6, og de hold, der er i bund 6, så er det jo lidt nogle af de forkerte hold, der ligger der, fordi jeg vil sige, jeg kigger jo meget, meget nedad i forhold til, hvem kan komme bullerne bagfra, og når både FC København og FC Midtjylland og Brøndby for eksempel, de ligger under AGF, så det er jo nogle af de hold, jeg frygter lidt, der kan komme op og overhale AGF i den her meget, meget tætte Superliga. Men altså, vi har jo sagt, ja, siden runde 2, hvor AGF kom i top 6, at er vi tilfredse, er vi ikke tilfredse, havde vi solgt den inden, og man må jo bare sige, at de første 10 ud af de første 11 runder, der har AGF ligget i top 6, og det er jo det handler om. Jeg ved godt, at der er 11 runder mere, men hvis de kan blive ved med at holde sig tættere op, så må vi jo bare sige, at det er godkendt. Jeg vil sige, at jeg er sådan set næsten ligeglad med pointantallet, bare de får snedet sig med i top 6. Og der er en lang række kampe tilbage, og jeg tænker, at AGF kan sagtens nå det. Det er jo mega, mega tæt. Men jeg synes også, når man ser på papiret, på holdet, på den måde, man har spillet på, så synes jeg egentlig også, at AGF er berettiget til at ligge derop. Så kan man jo altid frygte, at et hold som OB kommer i gang, eller Horsens bliver med med at overpræstere, eller OB lykkes med det. Og samtidig må vi jo så kigge fremad og håbe på et eller andet tidspunkt, at hvis de kommer bullerne bagfra, så er der Silkeborg eller Viborg eller et andet hold, der skal gå mere i stå, end AGF gør. Men jeg er forholdsvis fortrøstningsfuld, selvom at vi lige nu kigger ind i et rimelig svært program for AGF. Nu er det jo Midtjylland næste gang, så kommer Nordsjælland, en kamp mod Nordsjælland, så skal man møde Brøndby, som jo heller ikke klarer det specielt godt, men der er jo et eller andet over de kampe, ikke? Og så er det vildt, vildt vigtigt, at når de kampe er overstået, så skal man møde Lyngby og Viborg. Der er det vildt vigtigt, at man kommer ud og får nogle pointe i de kampe mod de hold, som vi i hvert fald skal kunne måle os med. Så vil jeg stadigvæk tage nogle af de der hold lidt ud af ligningen og så sige, Brøndby, det kan godt være, de ligger og slås dernede. Det kan godt være, Midtjylland ligger i bunden 6. Men der er nogle hold, jeg har større forventninger til, end de har vist tid til. Men alt i alt er rimelig fortrøstningsfuld. Og så længe AGF ligger i top 6, så skal vi være glade. Eller i hvert fald med meget, meget, meget tæt på top 6, så skal vi være glade.
Lige for at runde den her kamp af, så når AGF rejser på udebane efterhånden, så er der rigtig, rigtig mange mennesker med, og FCK-kampen blev ikke sådan en, som AGF-fansene dominerede, ligesom man kan dominere nede i Horsens eller ude i Silkeborg, men der var alligevel næsten 2.000 mand afsted. Ahmed, du var også afsted der. Hvad synes du, det siger om det sted, AGF også er lige nu, at man sender sådan en sådan stor gruppe afsted til parken?
Det fortæller jo rigtig meget omkring klubbens størrelse og hvilken klub vi har med at gøre. Og at man aldrig skal glemme lige meget, hvordan det går AGF, så har den en vis status. Og jeg sad også bare og tænkte på, at der var stod der blandt en masse af de fans der. Og selvfølgelig også, jeg kan mærke mellem FCK-fans, for mig virker det også så om, at de kommer også og giver lidt ekstra. Selvfølgelig er det ikke Brøndby, de spiller imod, men at de ved godt, okay, det er i Aarhus, og de kommer også masser, og jeg synes også, vores fans giver den fuld gas, og hver gang vores fans prøver det, så er det jo så om, at FCK bare prøver at op den, og det gør det jo nemt, når de er i parken, og de har sektion 12 osv., som jeg også vil give kado til, altså de skabte virkelig en lydhammer, og var rimelig vilde. Udover Brøndby, som er i samme by, så er der jo ikke andre klubber, der kan gøre det, og det gør mig jo stolt, og det er jo også bare en generel ting for AGF-fans, at det er jo næsten ligegyldigt, altså du kunne jo sende de her drenge til Tjekkoslovakiet eller et eller andet, altså de er jo stadig noget talstakket op, og det er jo også smukt at se, altså hvilke typer der er, for du finder alle typer, du finder familier, du finder børn, du finder ældre herrer, du finder Rasmus Tandhold, du finder Mathias Tesfaye, som også var blandt tilskuerne, og i forbindelse med det kan jeg også gør en lille smule reklame for en AGF-bo, som handler om AGF-fans, som udkommer sig her i senere på ugen.
Jeg har en lille teaser med for bogen, Ahmed, du skal nok få lov til at blære dig med den. Inden vi skal snakke om den bog, og hvad det er for noget, så synes jeg lige, vi skal runde vores pokaler og galehuse. Lad mig starte med at tage et par stykker fra Facebook, og så kan I byde ind efterfølgende. Vi har en her fra Morten Hansen. Han skriver, mit galehus går til dem, som vil have FCK's mål annulleret for en mulig forseelse hele 21 sekunder, før bolden bliver sparket i mål, for 5-6 AGF-spillere kunne have gjort mere for at forhindre det. Pokalen går til de fremskridt, som Uwe har opnået på så kort tid. Og jeg tænker, at de der fremskridt, som pokalen går til, det har vi lidt været omkring, men vi har ikke været omkring den her scoring, som FCK laver, hvor der jo på nogle sociale medier bliver diskuteret den her mulige VAR-dom, man kunne lave på det på et frispark, som Lucas Lea laver inden da. Rasmus, hvad tænker du om den? Altså, er det en, du vil have VAR til at gå ind og annullere, eller mener du ligesom Morten Hansen, at det er trods alt for tyndt?
Nej, altså, jeg har lige set, jeg tror det var Bold, der havde et interview med dommeren fra i går, hvor han er ude at forsvare VARs brug i den her, og fortæller om, hvorfor VAR ikke skal træde i kraft. Og samtidig fortæller han jo så, at se i bakspejlet, så skulle han nok have fløjet for frispark, men det har ikke noget med VAR at gøre. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at man skal kritisere VAR i den, fordi det har muligvis handlet korrekt, men man må så bare ærge sig over, at en dommer misser et frispark, der ender med at føre til et mål i den anden ende. Og generelt er det jo en snak, igen, vi kan bruge enormt lang tid om at snakke om, altså med VAR og VARs berettigelse. Nu er det jo også heller ikke særlig lang tid, jeg tror det var her i landskampspausen, at dommerne har været ude og ligesom at lægge nogle tal på bordet med, hvor mange gange VAR har taget fejl og sådan noget. Altså VAR er lavet, er mit indtryk der, for at komme en masse fejl til livs, og for at komme tvivlsomme kendelser til livs, og vi bestiller ikke andet end at diskutere VAR, hvor mange fejl det har lavet, og dommerne er selv ude at sige, at det har lavet masser af fejl. Men det har også lavet en masse gode ting. Men altså, jeg synes jo, alt det ventetid, der er med det, alt det brok, der er med det, og når man så i forvejen ikke rigtig kan stole på det stadigvæk, fordi det ligger lidt ude ved dommerne, og der er mange skøn og alt sådan noget, så vil jeg bare sige, altså, fungerer VAR, at det spilder penge, at det spilder tid, det hælder sgu nok mest til. Og så må man jo igen bare ærge sig over, at dommeren ikke ser, at det er frispark, og det er der jo, som han siger, der er mange frispark i en kamp, og desværre så mistede han det, der førte til et AGF-mål, og det kan vi jo, eller undskyld, FCK-mål, og det kan vi jo så bare ærge os rigtig meget over, at han gjorde.
Og bare lige for at blive i den der, så har vi også fået en anden en, også fra Morten, men denne gang med efternavnet Vinter Falk. Han giver sit galehus til netop VAR for at skulle have trådt ind i forbindelse med Leas frispark på Haugen. Pinligt og urimeligt, kalder han det. Og sådan er det måske så fint udpenslet, at der er altså altid to, hvis ikke flere sager af de der VAR domme og sådan til VAR fuldstændig generelt.
I forhold til den her, altså første forseelsen i forhold til målet, så synes jeg jo faktisk i virkeligheden, at det er et skyldspørgsmål, man skal pålægge dommeren, end man skal lægge VAR. Fordi det kan godt være, at dommeren ikke ser det, men det er jo stadig et problem, at han ikke ser det og ikke dømmer det, fordi jeg er jo af den opvisning om, at VAR skal gå ind og ændre ved noget, hvis der er altså en klokke tydelig klar for sig, som der også altså, står i loven med VAR, og jeg står lidt tilbage. Nu ser jeg det selvfølgelig ikke lige så godt, som I gør på TV til at starte, men nu har jeg så set det efter. Og jeg ved ikke, om jeg mener, at der er klokkeklart frispark. Jo, man kunne også sidde og snakke om, der er en lille frispark der. Men er det i virkeligheden noget, VAR skal gå ind og taxere? Og hvad siger loven overhovedet? Skal man ændres vægten og betydning af det frispark, fordi det fører til et mål, eller skal man se på det isoleret set? For hvis man skal se på det isoleret set, så synes jeg jo ikke, at det er noget, der ligger til opgave for VAR, men i virkeligheden til for dommeren, og der er det jo så dommeren, der fejler, så kan man jo så godt sige, at det er en menneskelig fejl, og det er jo på en eller anden måde fair nok, at han ikke ser det, men så synes jeg også derfor, at det måske så i sidste ende ligger jo sammen, og hvis han heller ikke dømmer den, altså, jeg tror bare, at jeg faktisk i virkeligheden er lidt i tvivl om, altså, hvor meget den skal dømmes, fordi havde vi været skuffet over, at vi ikke fik frispark, der hvis det ikke fik til mål, selvfølgelig ændrer betydningen til frispark her på grund af målet, men jeg tror bare, at i en normal kampsituation, så havde den der lavet gå, og så havde jeg nok også synes, det var fint, at den havde gjort det.
Helt klart. Lad os hoppe til jeres pokaler og galehuse, så kan vi lige runde af med dem, der er kommet ind via Twitter. Men lad os tage jeres nu, Rasmus. Din pokal og dit galehus, hvem skal lige gå til i den her uge?
Jamen, jeg vil starte med galehuset, og jeg var også omkring det her med VAR eller dommerstanden, eller hele debatten om det her med dommerne, fordi jeg jo egentlig er træt af, at alle de her fejlkendelser, de fylder så meget. Jeg kan huske, inden indførelsen af VAR, så var der jo modstandere, inklusive mig selv, sådan lidt af, at så går charmen jo af fodbold. En del af charmen er jo det her med, at dommeren han skønner, og man giver, man tager, og set over en hel sæson, så har du sgu nok fået lige så meget, som du har givet. Og der kan man sige, at den situation i går er jo sådan lidt en, som Ahmed også siger, at havde FC København ikke scoret bagefter, så havde vi jo ikke snakket om, at AGF var blevet snydt for et frispark der. Men jeg har egentlig valgt at gå noget helt andet, og har egentlig taget noget, hvor jeg måske både roser og kritiserer lidt det samme, men jeg vil sige, at mit galehus, det går altså til, at AGF indkasserer tre gule kort til de her tre midterforsvar. Jeg synes, det som vi har været omkring, jeg synes, det bliver kampafgørende på jo en desværre rigtig negativ måde, at man lægger låg på sig selv. Bare det her TK, altså en 20-årig ung gut, får et gult kort efter 20 minutter. Jeg sad faktisk og tænkte, at nu ryger han skud i pausen, ligesom vi så med Nikolaj Poulsen. Var det i Silkeborg, tror jeg også, hvor vi sad og kritiserede ham efterfølgende, for at have faktisk været lige på grænsen til at få rødt også, ikke? Fordi når du først har fået det der tidlige gule kort, og du spiller en så central position som midterforsvar på udebane i parken, så er du ikke råd til at få så tidligt gule kort. Og når så alle tre mand lige pludselig står med gule kort dernede, jeg tror helt sikkert også, at, at I bare i pausen, at tænker, at TK har et gul kort, det er noget, man har snakket om i FC Københavns omklædningsrum, prøver, og det der med Darami, ikke? Han er jo guld værd at have, når man skal presse på. Så jeg bliver nødt til at sige, at det er igen noget, som skiller lidt et rigtig godt hold fra et lidt mindre godt hold. Det er jo at få mange dumme gule kort. Jeg tror, jeg har ikke lige en statistik på det, men jeg tror godt, jeg tør at lægge hovedet på blokken og sige her, gå ind og kig på Manchester City, FC Barcelona og de andre. Det er ikke, fordi vi skal sammenlignes med dem, men de hold, der topper de europæiske ligaer og vinder år efter år, det er jo ikke dem, der får tre gule kort til deres midterforsvar. Og det er ikke, fordi vi skal være Manchester City, men det er jo for at sige, det er ikke godt at få for mange gule kort. Fordi det bøder du for, både med karantænedage, men også for, at du ikke kan spille op til 100% i en kamp, fordi du ikke kan gå ind i en nærkamp. Så mit galhus skal gå til det. Og så vil jeg så sige, at min pokal skal så gå til Uwe Røsler igen, fordi jeg synes, særligt udtrykket i første leg, jeg synes egentlig også, modet vil jeg egentlig kalde det til at ændre startopstillingen, ændre formationen, og prøve i hvert fald udadtil, og jeg synes også, det fungerede rigtig godt i første leg, prøve at skifte lidt taktik, alt efter hvem modstanderen er, og hvilket stadion du spiller på. Der er altså forskel på, om Lyngby kommer til Aarhus, eller om AGF kommer til Parken. Der skal man kunne spille på forskellige måder, og jeg synes jo, at i første leg, jeg tror alle var enige om, hold da op, hvor har AGF spillet godt, og jo, man kunne også diskutere, om FCK havde spillet dårligt, men jeg synes egentlig, det var AGF's fortjeneste. At det så stadigvæk ikke kan lade sig gøre over 90 minutter, og de her gule kort, og brugte han udskifterne rigtig anden leg, det ved jeg ikke, om han gjorde, men jeg synes stadigvæk, på så kort tid her, jeg synes, vi efter hver kamp kan sidde og snakke om elementer i en kamp i Uwe Røslers taktik, som er så opløftende i forhold til det sorte forår, der var, hvor man var et point fra at rykke ned. Og jeg tror stadigvæk, vi snakker rigtig, rigtig meget om top 6, og det er målet. Og for at referere tilbage til Stig Inge Bjørneby-interviewet, så sagde han jo også, at målsætningen i AGF er top 6. Men jeg tror også, vi skal være realistiske omkring, jeg ved også, vi har også ladet os rive med her i løbet af efteråret i den her podcast en gang imellem. Jeg tror også, vi skal være realistiske omkring, at det her godt kan ende med at være lidt en mellemsæson. Og en mellemsæson kan godt være, at det bliver en 7. og 8. plads, man ikke lykkes med at komme i top 6. Bare man ikke kommer ned i nedrykningssødet igen. Så jeg vil sige, lige nu skal vi være rigtig glade for at ligge op i top 6, og jeg vil kalde det en enormt positiv overraskelse på en eller anden måde at gå fra at stå med det indben i første division faktisk nærmest til at nu spille virkelig flot på udebane mod FC København. Så det er mit galehus. Eller undskyld, det er min pokal.
Den næste del af programmet, det bliver uden dig, Rasmus. Du har ting, du skal nå. Sådan er det nu en gang, når man optager sådan lige midt i eftermiddags rush og aftensmad og alt muligt andet. Så Rasmus, vi snakkes ved i næste uge, og så Ahmed, dig og mig, så lægger vi resten af udsendelsen i seng. Din pokal og dit galhus.
Yes, og min pokal er lidt anderledes i den her uge, fordi jeg vælger faktisk at give den til to personer, og det gør jeg, fordi at jeg gerne vil fremhæve præcisionerne hos henholdsvis Jesper Hansen og Nikolaj Poulsen, for det er to spillere, der for forskellige årsager og grunde får masser af hugs, enten for en koks i målet, eller dumme gule kort og generelt sådan dårlige præcisioner. Jeg synes specielt, Nikolaj Poulsen kan være en spiller, der ligger for meget heads, og nogle gange er det jo også meget fortjent og så videre, men derfor synes jeg også, at det er vigtigt at fremhæve, fordi specielt Jesper Hansen synes jo at gang på gang, at det er imponerende lige meget, hvor gammel han er, lige meget, hvor man nogle gange kan sådan få korte tanker og følelser af, at han måske på vej ud af spillet i forhold til sin alder og så videre, så viser han jo bare gang på gang, at han er en vanvittig sikker skanse, specielt i anden halvleg, han laver jo en helt fantastisk redning efter en lille bombang ned ved feltet og holder generelt et kæmpe højt niveau, og det synes jeg er vigtigt at fremhæve, så det ikke hele tiden skal handle om de små upsætter, de gør, og som er jo klart jo, når en målmand laver et koks, så fører det til mål, og så er det jo så klart, det trækker overskrifter. Og så til mit galhus, og det er jo noget, jeg allerede lidt har berørt, og det er jo det der med, at vi kan fortsætte at have det gode spil i anden halvleg. Fordi samtidig med, at jeg synes, man skal kigge rigtig positivt på den udvikling, jeg har været igennem, og som skal altså taxeres ned til Røsler, det flotte arbejde, han har ikke lavet, så er det også stadigvæk for dårligt, at vi ikke bare kan fortsætte det her i anden halvleg, og det er jo egentlig ikke så meget, at det er mod FCK, og kampen mod FCK, jeg tager udgangspunkt i, når jeg siger det her, men det er jo bare den her tendens her, med, at det er så ærgerligt, at jeg skal sidde i halvleg der og sidde og snakke med folk, at hvis man kunne bedte på det, i at AGF vil spille langt under det niveau, de lagde i første halvleg, så havde der ikke været nogen penge at få tilbage, fordi det var nærmest skrevet i sten. Og det var præcis det, der kom ud i anden halvleg, selvfølgelig, hvor når scorede sig op, selvfølgelig er der Mohamed Rami, der kom med sit x-faktor der, som det er svært for alle i hele Superligaen at gøre noget mod, men ja, det synes jeg er ærgerligt, om det er fair at forvente, at AGF skal gøre det bedre ned på nogle tidspunkt. Det er det måske ikke, men det er jo ærgerligt, at det er det samme problem, som jeg ikke føler, at sådan andet rigtig ændrer sig, ud over at de der ene halvleje, som vi spiller godt, bliver bedre. Men, og så selvfølgelig jo, så synes jeg heller ikke, at vi falder fuldstændig fra i anden halvleje, og så igen, det gør vi jo lidt. Altså, hvad tænker du selv der, Gustav? Fordi jeg tænker over i længere periode, at vi bare kigger fodbold.
Ja, men til dels enig. Bare lige for, hvis vi skal vende nogle af de andre input, der er kommet, så er det også noget af det, der bliver kredset om på Twitter blandt andet. Og nu løber jeg bare lige et par stykker igennem. Kjell Brøndal, galehus for, vi ikke kan spille to gode halvleje i træk. Pokal for flot opbakning til drengene i parken. Det har du også været omkring, Ahmed. Peter Markussen giver pokalen for en god første halvleg, og i galehuset for Røslers kommentar om dommeren efter kampen. Hvis vi lige hurtigt skal vende den, så, og nu jeg kan ikke lige finde den, men som jeg lige husker det, så er det, at det er sådan en kommentar, der refererer til dommerens bogpæl om, at han så dermed skulle holde med FCK. Jeg tror måske, der er noget i sådan, det, noget af det sproglige i det. Jeg ser ham ikke mene det så hårdt, som nogen nogle gange som nogle fans i hvert fald har påtalt, nogle dommere har og sådan noget. Så jeg ligger måske ikke så forfærdeligt meget i det, men ikke desto mindre synes jeg måske også, at det er en unødig kommentar, kan vi kalde det.
Det er vi enige om.
Den sidste kommentar, vi lige vil have med i den her omgang, det er fra William Pham. Pokal går til taktisk flot gameplan i første halvleg, og galehuset går så til, at vi ikke kan holde selv samme gameplan i anden halvleg. Lad os være det for pokaler og galehuse i den her omgang. Ahmed, nu skal vi til noget, som det er jo sådan lidt en reklame, om end det jo også på en eller anden måde handler om det, vi laver podcast om, nemlig fans af AGF. Det er noget, du også har noget med at gøre, og du er noget lige at kommentere det tidligere i podcasten, men lad os lige dykke ned i det nu her. Det er to journalister, Lars Bæk og Jørgen Høgh, der har skrevet en bog, og det er en bog, som handler om AGF, og særligt de fans, som holder med AGF. Den vil vi selvfølgelig gerne gøre lidt reklame for. Den hedder Kærlighed og Smerte. Jeg tror ikke, at den er i handelen endnu, men kommer det inden så forfærdeligt længe. Og inden vi lige sådan gør reklame for det release party, der også er, jeg tror det er på fredag, så lad os høre fra...
Det er lørdag.
Ja, jamen det er så fint. Det er lørdag nede på havnen et eller andet sted. Det kan man jo gå ind og finde på Facebook, hvis man vil være med.
Det er 7. oktober på Navitas ved Pierre Venue, og det er fra klokken 4.
Jamen, der kan du bare se, Ahmed, det er derfor, du ved noget om det. Det er altså også, fordi du pryder forsiden på den her bog. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan er det kommet i stand, og hvorfor er du med i den her bog?
Altså, først og fremmest vil jeg jo egentlig bare sige, at der er nogen, der overhovedet gider have sådan en som mig med en bog, er jo så her bæret over. Og så endnu mere, at det er en AGF-bog omkring fans, er jo helt vildt, og den måde, det kom stand på, det er jo, at det er min ven Michael Jøden, der har sat mig sammen med dem. Han har nemlig skrevet forordene til bogen, og også med i den bog. Og den er bygget op på sådan en måde af, at Jørgen Høgh, som er forfatteren, og Lars Bæk, som også er forfatter, men også fotograf, har taget nogle vildt flotte billeder af en hel masse AGF-fans, hvor i at den har et portræt af alle de her AGF-fans, der er med i den her bog, inklusive mig selv. Hvor i at det er fra Pølsemand, det er Thomas Helmy, det er Morten Breum, det er præsten i St. Louis Kirken og hele vejen rundt, og jeg kan fortælle lidt om mig selv. Det handler det jo rigtig meget om, hvordan jeg er blevet AGF-fans, og faktisk også meget det, vi snakker om i sidste afsnit, vores special der. Det er egentlig rigtig meget det handler om for, i mit portræt, men hos andre, så er der nogle andre rigtig fine anekdoter, og så har jeg jo allerede brugt ordet beæret, men jeg er jo endnu mere, altså vanvittigt meget bedre over, og så er jeg kommet på forsiden, det har jeg ikke fået at vide. det så jeg helt tilfældigt på et tidspunkt. Og hvis det ikke skal være løgn, så holder jeg faktisk også en slags tale til den her release. Det er blevet spurgt, om jeg gerne vil, og det vil jeg selvfølgelig gerne. Og der kommer også nogle andre fans op og fortæller lidt omkring det, og så er det jo også vigtigt at informere folk, at alle er velkommen. Det er den 7. oktober, og så er jeg nærmest helt i tvivl, hvilken dag. Er det sådan fredag eller lørdag?
Det er fredag.
Ja.
Det er godt, du lige har styr på det, hvis du selv skal sige noget, så du ikke...
Jeg havde godt styr på, jeg ved, jeg havde tid til at komme den dag, lad mig sige det, så er måske lidt tvivl, om du var fredag eller lørdag. Men ja, det er super fint, og kæmpe skud til Jørgen og Lars. Jeg hyggede mig rigtig meget den dag sammen med dem, hvor vi tog de billeder og fik snakket lidt. Det var en dag lige før, vi skulle optage en af de afsnit her. Så det tror jeg er blevet rigtig godt, og bonusinfo, altså, det var åbenbart en dag, hvor I de lige var forbi Thomas Helmi, før de lige tog mig. Det må være undervældende for dem, men det håber jeg så ikke, det var.
Nej, lad os håbe, at det ikke var alt for stort et skridt ned at gå fra Helmi til Ahmed Omar. Du nåede også selv at nævne det, Ahmed, den måde, du blev AGF-fans på. Det var vi omkring i det seneste afsnit, vi udgav af podcasten her. Og hvis man vil høre mere til det, jamen, så kan man gå ind og høre det afsnit, det udkom en gang i sidste uge. Gangen før det, der udsendte vi jo en podcast med Stig Inge Bjørneby, og dermed var det altså to i træk, som var afviget lidt fra det format, vi optager i lige nu. Og hvis man gerne vil have flere af de her ting, jamen så skal man skrive til os. Vi har profiler på både Instagram, Facebook og Twitter. Vi har vist var faktisk også en mail et eller andet sted, men det ved jeg ikke, hvordan vi havde gang til. Ja,
hvis vi vil skrive til mailen, så er det lydenagf@gmail.com.
Ja, så må vi finde ud af, om der er nogen, der tjekker den mail-inbox.
Ja, jeg får i hvert fald notifikation, hvis vi får noget derindfra.
Skriv til os, hvis I har både ris og ros, og hvis I har gode eller dårlige idéer, så tager vi det op og ser på, om det er noget, der kan lade sig gøre. Og bare lige sådan for at brainstorme lidt for åben mikrofon, jamen så siden vi har optaget sådan et afsnit som det her sidst, jamen så er der kommet et regnskab ud fra AGF, som viste igen et stort overskud. Det kunne man lave et afsnit om. Der har også været rygter om det her midlertidige stadion, som måske ikke skal bygges ud i Tilst. Måske ikke i samarbejde med DBU, og måske ikke skal det være et stadion, som kvinderne kan bruge efterfølgende. Det kunne også være noget, man kunne dykke ned i et podcast-afsnit. Hvis det er noget, I har lyst til, så skriv til os, så tager vi den derfra. Lad os vende os lidt mod det, der skal ske på søndag. Det er FC Midtjylland, der venter igen. Senest der blev det til en sejr ude i Herning. Denne gang er det hjemme i Aarhus. Ahmed, hvad skal vi gøre med sådan en kamp mod FC Midtjylland fra bund 6?
Altså, det er jo altid en rigtig svær fodboldkamp. Jo, FC Midtjylland har ikke været på samme niveau hen over den her sæson, altså man er vant til at se dem fra, men jeg vil også sige, at de lige nogen, der er ved at komme lidt tilbage, og jeg tror, vi alle sammen har en forventning om, at de skal nok komme i top 6, og de skal nok også kæmpe om medaljer, og det kan jeg allerede forsikre om, at det kommer de til. Men som vi også snakker om rigtig meget om i sidste optag til den kamp, der, så er det jo også et hold, vi har et godt forhold til, og nu har vi også... I forhold til head-to-head, lige vundet sidste kamp mod dem, og spillede en rigtig god fodboldkamp, og jeg synes egentlig, vi har et rigtig godt tag på Midtjylland. Jo, der var der tidspunkt i enten sidste år eller året foran, hvor vi fik en ordentlig klasker på 3 eller 4-0, men vi har jo selv givet den samme tilbage på det tidspunkt, og hvis der er noget, der er en garant for de fodboldkampe, så er det, de er super springfulde, spændende og fyldt med masser af mål. Jeg tror, jeg kigger på, at i sidste 10 kampe, så er det noget med, at 6 af kampene, så har det ene hold scoret 3 eller 4 mål. Så mål kan vi se frem til, og så synes jeg, at hvis vi spiller på samme måde som i dag, så har vi en kæmpe chance for at tage sejren, så jeg er meget fortrøstningsfuld faktisk. For første gang i lang tid før en kamp mod FC Midtjylland.
Ja, nu nævnte du det lige, altså vi slår dem jo 2-0 for ja, det er kun ved at være 2 måneder siden eller noget i den stil. Gangen før det, jamen der vinder vi 3-0, og så følger der 3 Midtjyllands sejre, 4-0, 4-0 og 4-1. Og så igen en 1-0 sejr til os ude i Midtjylland, og så ellers er vi tilbage i det der corona-værk, hvor der ikke var så mange tilskuere og både sejre og nederlag. Ikke så forfærdeligt mange krydser, godt nok, men som du også siger, Ahmed, masser af mål. Er det her en det er jo på papiret jo en kamp top 6 mod bund 6, men kun 2 point, der adskiller os. Midtjylland har jo vist både rigtig, rigtig højt niveau, eksempelvis mod Lazio internationalt, men jo også ganske lavt niveau. Til med har de også fyret en træner, siden vi, eller i hvert fald fået en ny træner, siden vi mødte dem sidst. Er det her en kamp, nu sagde du var nogenlunde sikker, men er det en kamp, som vi kan forvente, at AGF går ud og dominerer, og en kamp, vi skal have point med fra?
Nej, altså, det kan vi aldrig rigtig forvente mod FC Midtjylland hold, og specielt med de spillere, som de har, fordi der kan vi meget hurtigt ende i samme situation, som vi gjorde med FCK i forhold til det mål, der de har nogle spillere, der har nogle kvaliteter, som kan gøre rigtig ondt på en, hvis man ikke tager sin mulighed op. Så det er jo det handler om, at jeg er sikker på, at AGF, hvis de holder kontakten for de sidste par kampe her, og Uwe Røsler fortsætter med den udvikling, og i form af det, både det presspil, men også bare det spilopbyggende element, han har bringet til holdet, så er jeg sikker på, at vi nok skal komme frem. Så spørgsmålet er så bare, om vi kan få det eksekveret til nogle chancer, fordi altså, hvis vi ikke gør det, så kommer FC Midtjylland til at gøre det den anden vej rundt omkring ved os. Altså, de har en Anders Strej, de har en Vendt også til tiden en pion og sidste, hvis han vil, med flere, der kan gøre ondt på AGF på hele egen hånd. Så det bliver vi jo nødt til. Men altså, vi havde rigtig godt fat på dem sidste gang, og hvis vi kan have en ting her, der kan lukke ned for nogle af de farlige spillere på samme måde, som man gjorde med Cornelius der, altså så ser det jo rigtig godt ud, og så er der jo min lille guldfugl, min lille kærlighed, Kevin Jakob. Jeg håber jo, at han kan få lidt nemmere forhold at arbejde med den her gang, for så er jeg også sikker på, at han bliver også rigtig spændende at se på, så altså, det er virkelig, virkelig en kamp, jeg ser frem til på CS Park. Og hvad er dine egne tanker, før det skal handles for mig om, hvad jeg synes om det?
For mig at se, er det jo i virkeligheden lidt en kamp, man kan sammenligne med FCK-kampen. Altså Midtjylland som hold er ikke bedre, end at AGF godt kan gå ind og være med langt, langt hen ad vejen. Og det så vi jo også i Parken. AGF kan være med, kan dominere, kan også skabe chancer. Dem var der så ikke så mange mod FCK, men den laver man trods alt mod Midtjylland sidste gang, da vi også slår dem. Men på samme måde som FCK, så har deres fodboldøkonomier, der ligger bag klubben, de har bare mulighed for at købe nogle spillere af en kvalitet, som vi ikke har i AGF. Og det synes jeg, vi så i FCK med en Mohamed Darami, som dominerer og som skaber rigtig, rigtig meget. På samme måde har Midtjylland en Gustav Isaksen, en Sisto. Sisto kan godt, det har vi set, men det er efterhånden, der er langt mellem snapsen, ikke? Omvendt en mand som Evander, når han er allerbedst, så er han jo i en liga, der er for god til både AGF og resten af Superligaen. Så på den måde, så er der nogle muligheder. Vi har et godt hold, vi har en god struktur. Så på den måde kan man godt forvente en hel masse, men omvendt så må vi også bare håbe for, at man ret tidligt kan få lukket ned for de der individualister, få dem til at spille en dårlig kamp, og så kan vi sagtens få point med, men omvendt, når Gustav Isaksen folder sig ud på på 110%, så er det svært at gøre noget, nærmest uanset hvilket hold man er, ikke?
Jo, han er virkelig også god. Men jeg vil bare lige knytte her til sidst, altså dejligt at opleve sig så positivt efter at AGF finder en dag. Det tror jeg ikke, vi helt har oplevet før, men det tror jeg også, at fortæller rigtig meget om, hvor AGF er lige nu for tiden, og den udvikling, de er i gang med.
Lige præcis, og så er der jo også lige sådan en sidste note til den her Midtjylland-kamp, er jo, at FC Midtjylland spiller i Europa i mellemtiden. Det er torsdag, hvor de møder Feyenoord hjemme. Og det er ja, de har en bred trup derude i Herning, men må ikke, det betyder et eller andet på en eller anden måde. Og den allersidste note, jeg lige vil knytte til den her kamp, det er jo en opfordring til at tage på stadion. Det er søndag, og det er hjemme mod Herning, og så skriver AGF på deres hjemmeside, at det er på søndag, at vi fejrer 142 års fødselsdag. Hvad det sådan mere præcis betyder, det skal jeg ikke kunne sige, om der er kage eller et eller andet i den stil, men der er i hvert fald fødselsdag, så det må også være en opfordring til at tage afsted. Ahmed, lad os få kørt den her udsendelse i seng. Det er som sagt uden Rasmus Thomsen, så den quiz, vi skal til at have nu, det bliver altså også bare dig. Jeg vil sådan set lade spørgsmål 1 være svaret på, hvem som den her quiz egentlig også handler om. Så lad os bare springe dig ud. Der er 5 spørgsmål, og så første er nogenlunde til at gå til. Det er nummer 2 også, og så bliver det sværere derhenad.
Okay.
Hvilken spiller har været i AGF i længst tid?
Altså er nuværende spiller?
Ja, lige præcis. Og det er frataget ungdomsspillere, eksempelvis en mand som Benjamin Witt har jo været der i enormt mange år, men ham har vi regnet ud.
Okay. Det er enten Nikolaj Poulsen eller Percy Mortensen. Jeg har svært med. Jeg føler altid. Jeg siger Percy Mortensen.
Det er forkert.
Nej.
Den liste, jeg har her, den siger, Nikolaj Poulsen kommer 1. juli 2019, og så kommer Patrick Mortensen i januar 2019.
Jamen, det er også rigtigt.
Faktisk begge to opgjort til 4. januar 2019, altså lige et par dage i forvejen, der er både Frederik Tinger og Alexander Munksgaard. Men jeg har valgt at sige, det er Alexander Munksgaard, der har været der længst, selvom ham og Tinger så har været der siden samme dag, i hvert fald opgjort herinde på Transfermarkt. Men kategorien er Alexander Munksgaard. En mand, som vi ikke har snakket så forfærdeligt meget om i det her efterår, fordi han jo er ja, på en eller anden måde røget en lille smule ud af truppen. Men dagens quiz handler om Alexander Munksgaard. Så, okay. Ahmed. Alexander Munksgaard, han har repræsenteret 2 klubber for uden AGF. Hvilke 2 klubber er det?
Der tager du på sengen, når du siger 2 klubber, for jeg ved, den ene er FC Midtjylland. Hvad fanden har han spillet for ud over Midtjylland og AGF? Men er jo også ret ung.
Det var en udlejning fra FC Midtjylland til den her klub. Ja, så kan jeg jo sige, det han blev, da han kom til AGF der i 2019, der blev han genforenet med træneren.
Ja, så var det jo en Lyngby.
En enkelt sæson var han udlejet dertil, og jeg tror, det er derfor, han også kom til AGF, fordi David Nielsen ligesom kendte ham.
Det vidste jeg slet ikke, men så jeg siger tak til det gode tip.
Hvor mange kampe har Alexander Munksgaard spillet for AGF?
Skal jeg bare komme tæt på et eller andet, eller?
Det er jo her, det kan vi jo godt sige. Altså, det var jo meningen, at den, der ville komme tættest på af dig og Rasmus, ville selvfølgelig få et point. Men, men lad os se, hvor tæt på du kan ramme den. Så vurderer jeg, om det er nok tæt point.
Du kan lægge marken for, hvor tæt på jeg skal være, før det er acceptabelt.
20 kampe.
Og ved du hvad, lad mig presse. Okay. Jo, jeg presser. Lad os sige 10, bare for at lægge noget ekstra pres på. Han har ikke spillet 100 kampe, det har han altså ikke. Nej, det har han ikke. Ved du hvad, jeg har haft det her tal i hovedet hele tiden, jeg ved ikke hvorfor. Jeg siger 83.
Jamen, du havde faktisk heller ikke ramt den, hvis du havde haft 20 i marken. For han har spillet 105 kampe for AGF.
Har han alligevel...
Ja, det har han.
Ej, hvad laver jeg? Var der på stadion, der fik blomster forleden? Var ikke det?
Det har nok højst sandsynligt været i foråret. Det er ikke lige noget, jeg kan huske. Nogle af dem er selvfølgelig også pokalkampe, som han har spillet en del af. Så jeg tror ikke, han er oppe på, på 100 Superliga-kampe for AGF endnu, men, Superliga og pokal lagt sammen er det 105, i hvert fald i forhold ifølge Transfermarkt. Hvor mange mål har Alexander Munksgaard scoret for AGF i Superligaen?
Hold da kæft, man. Altså, jeg må ærligt sige, lige nu kan jeg ikke huske ham score, udover jeg føler, at jeg har set ham juble engang. Altså, det er virkelig det tætteste, jeg kan komme på, at have nogen erindringer af ham score. Han har scoret 2 mål.
Det er også tæt. Han har kun lavet 1.
Okay. Så kan jeg også score ekstra godt, men jeg ikke kan huske det.
Jeg vil ikke lade dig svede på spørgsmålet om, hvornår det var. Det var en kamp, den kommer hjemme mod Sønderjyske. Vi vinder 4-2 foran 6.000 tilskuere. Hvis man var på stadion den dag, det var jeg i hvert fald, kan jeg huske. Så er det nok ikke Munksgaards scoring. Der er nogen, der husker. Det er sådan et hjørnespark, som bliver hættet ud, og så står Hausner ude ved straffesparkspletten, og skal sådan set afslutte på et mere eller mindre frit mål. Misser sådan set bolden, og så står Munksgaard over på stolpen og kan prikke den ind. Det er et rigtig, rigtig grimt mål. Til gengæld så scorer Jon Thorsteinsson til 1-0 på et meget, meget, meget flot langskud, hvor han køler den op i hjørnet. Det er nok det, de fleste husker fra den kamp. Vi skal til det sidste spørgsmål i dagens quiz, som jeg vil også vurdere det til at være det sværeste. Munksgaard, han har spillet 2 kampe mod AGF. En for Lyngby i 2017, hvor han kom ind og fik 7 eller 8 minutter. Og så en for FC Midtjylland, hvor han spillede fuld tid. Og den kamp, han spillede mod AGF, det var i sæsonåbneren mod FC Midtjylland 14. juli 2018. Ahmed, hvad endte den kamp?
14. juli 2018.
Sæsonåbneren.
Jeg kan godt huske, er det ikke der ved noget med Jovanovic redder straffespark? Det tror jeg sige 1-1, hvor Jovanovic redder straffespark til sidst.
Oha, det er så tæt på. Den ender 0-0, men du har fuldstændig ret. Jovanovic, han tager straffe efter 88 minutter og redder et enkelt point i den kamp. Det var quizzen for i dag, Alexander Munksgaard quiz. Jeg har mistet overblikket over, hvor mange point du fik. Det er sådan set også lige meget. Jeg synes, det var fint og flot. Og så lader vi den ligge der, så siger vi, du slår Rasmus i dag.
Ja, jeg ved han plejer at have sådan en lille forkærlighed til Alexander Munksgaard, så jeg vil faktisk gerne sige, at han havde tvær mod den her quiz.
Hvis vi bare lige skal afrunde Alexander Munksgaard, han kommer til der i januar 19 og skriver under på en 5-årig kontrakt til december. Der er et år tilbage af den, altså den udløber ved årsskiftet fra 23 til 24. Det er ikke en kontrakt, vi forventer, at han forlænger, Ahmed, men er det en mand, du ser forlade AGF måske allerede til januar? Altså, nu slår jeg lige op. I den her sæson, der har han fået et eneste minut, kommer faktisk ind i kampen ude i Herning, hvor vi slår dem. Der kommer han ind i stedet for Mølgaard til aller, aller, aller sidst. Men jeg går ikke ud fra, at du ser ham få flere kampe. Der er jo ofte, han er udladt fra truppen, og det er ligesom De Alberto og Mølgaard, der har sat sig på den bak der. Men er det en mand, du ser forlade AGF til vinter?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, for det er jo lidt det, der skal ske, for at vi skal få nogle penge for ham. Det er meget sjovt, det har jeg ikke tænkt. Altså i forhold til, hvor godt Stig Inge Børkby har klaret sig på det front, og det virker jo også op, at de går rigtig meget op i, at de skal kunne få noget profit for de spillere, man har. Og jeg tror også, man er en Alexander Munksgaard er jo ikke på nogen måde en dårlig forspiller. Han har måske ikke haft niveauet til, at skulle være starter for AGF. Han har vist gode takter til tider, men det har aldrig sådan rigtig været godt nok, men jeg kunne sagtens se ham i en anden Superliga-klub. Og så fordi der er så lavt eller så kort tid tilbage til hans kontrakt, så kan jeg også godt se, at den bliver købt som en bargain for en anden klub, fordi jeg bliver presset til det, og i sidste ende er det jo bedre end ikke at få nogle penge af ham. Så det tror jeg faktisk, han gør.
Lad os se, hvad der sker med Alexander Munksgaard til vinter. Uanset hvad, så er det i hvert fald en mand, som har spillet over 100 kampe for AGF, og det fortjener også en eller anden form for respekt. Dermed når vi til enden for podcasten i dag. Som jeg også sagde tidligere, så hvis du er glad for den her podcast, så har jeg lavet en guide til, hvordan man som lytter hjælper os. Og fordi det sætter vi nemlig rigtig, rigtig stor pris på, når I gør. Nu kommer der lige en liste med, med 6 punkter, som man kan hjælpe, hvordan man kan hjælpe os, ikke? Punkt nummer 1. Hør podcasten. Det er ligesom præmissen for det hele, ikke? Så lyt den og hør den så meget, du nu har lyst til. Så punkt 2. Fortæl dine venner om den. Giv ordet videre. Hvis du kan lide den, så er der måske også andre, der kan. Og chancerne er gode for, at du også har nogen i din omgangskreds, som også kan lide AGF. Og så fortæl dem om den podcast, du hører, hvis du synes, den er god. Hvis du synes, det er noget lort, ja, så kan du også fortælle dem om det.
Jeg kan også tilføje til det, at jeg oplever tit, når folk spørger mig ind til, hvad jeg laver, hvad for nogle podcast jeg laver, at de bliver brugt så overrasket at høre over, at jeg laver en AGF-podcast, fordi det er ikke alle, der nødvendigvis ved det. Men jeg kan forsikre om, at der er rigtig mange, der har en interesse i, og vi ved, at vi også har en rigtig masse lyttere derude, som er nogen blandt jer, som er rigtig, rigtig glade for det. Så del af det, og vær den fede ven på det punkt der.
Ja. Punkt 3 er hop ind og like vores profiler inde på de sociale medier. Så kan vi se, at du kan lide at høre vores podcast, men så genererer det også noget trafik for os. Og så, hvem ved, så er der måske nogle af de der sociale medier tråde, der kan sprede sig som ringe i vandet, og så er der måske også andre, der får nyt om vores podcast, og det vil vi også gerne have. Punkt 4 er gå ind i din foretrukne podcast-app og give os en stjerne eller et like eller en anmeldelse eller et eller andet i den stil, fordi så ved de her podcast-platforme, altså Spotify eller Podimo eller Apple Podcast eller hvad det nu måtte være, så ved de også, at du kan lide at høre vores podcast, og så kan det også være, at vi kan komme ud til endnu flere AGF-fans.
Og det er jo virkelig noget, der kan gøre en rigtig stor forskel. Algoritmerne på de forskellige platforme bliver jo rigtig meget styret af sådan noget, der er frem for lytninger. Så at give os nogle ratings, hvis man gerne vil det, og anbefalinger vil virkelig, virkelig gøre meget.
Lige præcis. Punkt 5 er skriv til os på de sociale medier. Jeg nævnte det før. Der er også en mailadresse, hvis man er til den slags. Vi elsker alt, hvad der kommer, både godt og skidt, og lad mig love jer, at hvis I kommer med input, enten det ene eller det andet, så vil vi love, at vi ser på det og svarer tilbage, og ser, om vi ikke kan lade nogle af jeres idéer også blomstre i podcasten. Vi er åbne for det hele, så skriv endelig ind. Lad være med og tøv med det. Og så det sidste, punkt 6, det er at få tatoveret Ahmed Omar i brændende bogstaver hen over lænden.
Wow! Det så jeg slet ikke. Nej, det gider jeg faktisk ikke. Det var nok, jeg vil nok synes, det var smirrende, men jeg vil ikke ønske det for min værste ven. Det fortjener de ikke. Men jeg vil dog sige, at vi kan tease for, at vi har nogle rimelig heftige navne lined up som gæster inden længe på podcasten, uden at give, hvem det er. Og det har 100% også noget at gøre med, at I har nogle ønsker til os derude, og gerne er glade for f.eks. de interviews, vi allerede har lavet med f.eks. Jesper Overskov og Stinge Bjørneby og Jøden osv. Så hvis der også er andre ønsker eller tanker til, hvad for nogle AGF-personer, om det enten er spillere, fans eller andre, der er tilknyttet klubben, I godt kunne tænke jer i podcasten, så skriv ud.
Jeg har et bonusspørgsmål. Bonusspørgsmål i en bonusquiz. Hvilken tidligere AGF'er har sit eget navn tatoveret på lænden?
What? Det vil sige, jeg har aldrig hørt det her.
Jeg ved ikke, om det er sådan en flammende bogstaver, men det er sådan lidt nogle gotiske bogstaver hen over lænden i sådan.
Altså som et Amager-stempel?
Ja, altså sådan hen over hele lænden i sådan 8-10 cm højde måske. Hvem har det?
Jeg elsker den information, der kommer. Jeg har aldrig hørt om det her. Hvis det ikke var, fordi du sagde det med sådan alvor, så ville jeg tro, du tog pis på mig. Jeg har ingen idé. Og hvis du skulle gætte det, jeg ved det ikke, André Rim.
Det er faktisk et rigtig godt bud, men det er det ikke. Det er sgu Jakob Ankersen.
Selvfølgelig. What? Altså Jakob, eller har han hele navnet? Eller på Ankersen, eller?
Jeg kan lige prøve at finde et billede af det til. Jeg tror nok, jeg har billedet til at ligge. Det er sådan en screenshot, jeg har taget fra en video på Instagram fra et eller andet sommerhus, hvor han er ude at bade en eller anden gang. Det er helt sygt, men jeg stussede bare over det, tænkte.
Wow, det er fantastisk, mand.
Altså, sådan er det.
Ja, og det her, det er lige præcis Gustavs afdeling, og det er blandt andet en af grunden til, hvorfor jeg elsker ham, for hold kæft, det er fantastisk. Og jeg havde aldrig vidst det, hvis det går på grund af dig. Det er fantastisk. Hold da kæft.
Endnu en grund til at høre lyden af AGF, der kommer både det vigtige og det mindre vigtige en gang imellem. Ahmed, vi skal ikke trække den længere.
Det skal vi ikke.
Vi snakkes ved næste uge. Kom så, Demi.